varme.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Vi skal til at give op i Danmark og Europa, hvis vi skal kunne hamle op med Rusland.
De 30 år, vi har haft i fred og konstant fremgang, at det nok er slut. Det er jeg ikke sikker på, at alle i Europa ejer endnu. Den skal vi eje herinde. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Det var budskabet fra Mette Frederiksen, der på et debatmøde igen fik sat vores arbejdsmoral på dagsordenen. Og denne gang, der er det altså ikke for at sikre vores velfærd, men der er det som våben i kamp mod russerne. Og det budskab har altså givet en del ballade på Christiansborg. I dagens program, der taler vi om, hvad det er, Mette Frederiksen egentlig vil med den her debat, og om hun står alene i SVM-samarbejdet med sit synspunkt. Og så skal vi også forbi en politisk aftale med betydning for rigtig, rigtig mange mennesker, men som fløj en lille smule under radaren i sidste uge. Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og dagens panel er som altid tre personer, som selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Manu Sareen.
Tak skal du have.
Tidligere radikal minister og nu blandt andet forfatter til en lang række bøger. Også velkommen til dig, Bertel Haarder.
Tak.
Længst siddende folketingsmedlem i nyere tid, har jeg noteret mig.
Længst siddende minister i nyere tid.
Okay, så tager vi den, og det var altså for Venstre, hvor du har været minister på en lang række forskellige områder, blandt andet undervisningsminister. Det skal vi bruge senere i programmet. Også velkommen til dig, Jakob Blomgren.
Tak.
Tidligere sad jeg lige rådgiver for Radikale, og tidligere formand Morten Østergaard, og nu er du partner i Rud Pedersen Public Affairs. Altså nu er chokket måske ved at have lagt sig, men vi skal lige begynde med at vende det her regeringsparlamentariske virkelighed, som jo altså blev ændret for en uge siden, da meldingen kom om, at Mads Fuglede forlod Venstre, for så i stedet for at melde sig ind i Danmarksdemokraterne. Bertel Haarder, det er jo dig, der kender Venstre bedst her. Tror du, at stødet og chokket er ved at have lagt sig hos Venstre?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, der var meget vrede over hans adfærd, og at han ikke havde sagt noget, og så videre. Men jeg tror ikke, der er særlig stor bekymring for fremtiden, fordi der er jo så mange løsgængere, og der er de nordatlantiske, og så videre. Der er altså langt til, at regeringen mister sit flertal.
Ja, Mette Frederiksen, hun var altså også virkelig hurtig bagefter til at understrege, at det kommer til at gøre lige præcis nul og niks forskel i forhold til regeringen. Fordi selvom der nu er 86 mandater, så er det altså ikke så meget anderledes end de mindretalsregeringer, som jo er det mest sædvanlige herhjemme. Det fik hun i hvert fald understreget på dagen.
Når man laver aftaler på Christiansborg, og det er jo ligegyldigt, om man er i opposition eller med regeringen, så gør man det jo ikke af hensyn til sig selv, så gør man det af hensyn til Danmark. Så jeg håber, at alle partier går ind til alle politiske forhandlinger med kun én ting for øje, nemlig hvad er det bedste for Danmark. Og det er jo uagtet, hvilken parlamentarisk situation man er i.
Ja, hun er altså hurtig til at prøve at overbevise os alle sammen om, at ro på, der er ingen tvivl om, det kommer. Det bliver fint, men på trods af det, så er der jo altså mange andre, der har sagt, okay, men det kommer altså til at ændre noget, i hvert fald om ikke andet, i forhold til, hvordan forhandlinger kommer til at fungere på Christiansborg. Dem har du jo også siddet i sådan nogle politiske.
Og hun samtidig tænker på sig selv og sit eget parti indimellem. Det tror jeg.
Hvad mener du med det, Bertel?
Det lyder jo meget heldigt at sige, at når man går ind i et forhandlingslokale, skal man kun tænke på, hvad der er godt for Danmark. Jeg er helt enig. Men problemet er jo, at de tænker på alt muligt andet.
Ja, det er det, og det er også derfor, jeg er lidt nysgerrig, Manu, i forhold til sådan et forhandlingslokale. Hvordan bliver der anderledes ind i det rum, tænker du, sådan med din erfaring?
Det bliver ikke særlig anderledes, fordi at virkeligheden er, at der er virkelig mange, der vil gøre sig til for at få en bid af kagen. Der kommer ikke til at ske noget som helst omkring det, altså den parlamentariske situation også, som alle siger. Det, der selvfølgelig er værd at kigge på, det er jo selvfølgelig, at det endnu en gang presser Venstre. Fordi den forgangne uge, der har vi jo bare talt om Venstre. Vi har talt om endnu en gang, at Lars Løkke, han sidder på den ene side og guffer stemmer der, og så sidder Inger Støjberg på den anden side, og som lige har taget. Det er meget sjovt, hver gang der er en, der forlader, så er det en profil lige pludselig, ikke? Men altså, sådan må det nu være. Og det synes jeg er interessant. Det er psykologien i det, der er interessant også. Og så den psykologi, der også hedder, som ligger altså mellem linjerne, kan det ske igen? Hvem kunne finde på det igen? Fordi der er et eller andet med, når man ser sit mandat forsvinde, som han måske har gjort, jeg ved det ikke, det er ren spekulation, men han har i hvert fald set, at der, hvor han er stillet op i Jylland, der ser det virkelig, virkelig presset ud. Og så bruger han den her timing til at melde ud, som er mærkværdig, fordi at han bruger både landbrugsstøtten, og så også, at det åbenbart var en dårlig idé at gå i regering. Det har taget ham sådan lidt års tid at finde ud af, ikke? Så jeg tror, det her det handler om, at han, og igen, det er mit gæt, at han har kigget på valgmatematik og tænkt, fuck, det er nu, der skal gøres et eller andet.
Og psykologien, den betyder vel også noget for oppositionen, Jakob Blomgren?
Ja, det gør den helt sikkert. Jeg vil lige supplere med at sige, at jeg synes, det er meget smart citat af Mette Frederiksen. Hun lægger det over på, netop over på oppositionen og væk fra sig selv, når hun siger, at nu skal de andre partier tage ansvar og sørge for at gøre noget, der er godt for Danmark. Jeg er helt enig med Berle. Selvfølgelig tænker hun også på sig selv. Ja, det gør det. Altså, oppositionen er jo en blandet bolsjepolitik. Den har jo ikke en fælles opposition. Den har jo en opposition på hver sin side af sig. Og det er helt klart, at Danmarksdemokraterne og LA, det er jo dem, der lugter blod. Jeg er helt enig med Manu i, at det her det sætter sig som en markant usikkerhed, psykologisk usikkerhed i et parti og hos Venstre, og det kommer til at betyde en hel del.
Og da Mike Fonseca ikke længere var en del af Moderaterne, der var Socialdemokratiet jo ret hurtigt til at gå ud og lave en aftale, sådan en stemmeaftale med Jonas Steffensen, i forhold til at love at bakke op om de beslutninger, der nu blev taget, og de ting, der nu skulle stemmes om i Folketingssalen. Da Mads Fuglede så forlod Venstre, så blev du altså også spekuleret i, kommer man så nu til at lave en aftale med Mike Fonseca? Men det har Socialdemokratiet altså afvist. Det kommer man ikke til at røre ved.
Og det kan godt være, at man ikke gør det, og det behøver man sådan set heller ikke. Fordi vi skal huske, at udover at man er politiker, så er man også menneske. Og både Mike Fonseca og Jon Steffensen, der er jo ikke nogen af dem, der ønsker et valg på nogen som helst måde. Fordi de,
så er det bye-bye politik.
Ja, men de står også så usikkert også. Så det er jo klart, altså de vil jo gå ind og sælge sig selv, altså helt vildt billigt også. Så igen, for at starte med, altså, eller, med de spørgsmål igen, ikke? Altså, der kommer ikke til at ske noget i de forhandlingslokaler. Der skal bare inviteres nogle flere.
Men du siger alligevel, Jakob Blomgren, at det giver en psykologisk usikkerhed, så hvordan tror du, det kommer til at farve dansk politik i den kommende tid?
Jamen, jeg synes faktisk, vi desværre, og jeg mener desværre, fordi jeg er jo tilhænger af en midterregering. Jeg synes, vi allerede har set det ved, at regeringen bliver mere og mere forsigtig. Faktisk så synes jeg, at den er udfordret i de offentlige debatter. Det er som om, at regeringen samlet opfatter alle debatter, der kommer defensivt. Altså, det her det er noget, der kan true os. Det her det er noget, der kan få os til at gøre nogle ting, vi ikke har lyst til. Det er det, jeg mener med defensiv. Så jeg synes allerede, det har sat sig. De to andre partier vil jo gerne udfordre Venstre, men de er jo også klar over, at de er nødt til, at Venstre skal fungere, hvis de skal holde den her regering samlet. Så på den måde synes jeg allerede, vi har set, at den usikkerhed, der er omkring Venstre, den har allerede manifesteret sig. Jeg tror, at det her, der bliver sat turbo på den, og det betyder, at den ikke fremlægger alle de her modige forslag, ikke laver hurtige aftaler, bruger sit eget flertal. Den er meget, meget forsigtig i øjeblikket. Det er længe siden, vi rigtig har set noget fra regeringen, bortset selvfølgelig fra det her med forsvarsforliget, der skal fremrykkes.
Hvis du har nogen input til dagens program, så er du altså selvfølgelig som altid velkommen på sms'en, og den hedder 1424.
Du lytter til Radio 4.
Så lad os prøve at kaste os over det her debatmøde, som Mette Frederiksen var til i sidste uge, hvor hun talte om, eller det handlede om krigen i Ukraine, og hvor Mette Frederiksen altså fik sagt noget, som satte gang i en debat.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Og jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer, altså russerne går ikke hjem.
Mette Frederiksen er jo altså blevet kritiseret for at koble den her diskussion om arbejdstid sammen med krigen i Ukraine. Der er også et andet citat fra det her debatmøde, hvor hun siger, åh, nu ved jeg godt, at når jeg tager fat på den her igen, så bliver det skåret eller sat hårdt op. Hvorfor gør hun det alligevel, Magnus Ring?
Altså, der kan være mange årsager til det. Altså, jeg undrer mig over det. Det kan være, altså igen, vi kan jo kun gætte herinde til det, vi gør hver uge. Det kan være, at hun synes, at... det kan være, hun mener det. Det tror hun gør. Så er der noget taktik i det også. Det kan være, at hun tænkte, okay, nu fik Lars Løkke lige skruet den der bold der med, at vi skal have flere børn. Jeg skal også ud og manifestere et eller andet. Det kan være, at hun synes, at det... der kan være mange spekulationer. Jeg må bare indrømme, jeg sad tilbage og synes, det var vildt mærkeligt. Altså, som om, at nu skulle vi til at have en krigsøkonomi og sådan noget. Og det er ikke fordi der ligger to budskaber i det her. Det ene, det er, altså hvis man lytter til det hele, det ene, det er jo at tage alvoren fra Putin meget, meget alvorligt. Og det synes jeg sådan set er rettid omhu at gøre. Men at hun kobler det med danskernes arbejdsløst og altså alt muligt andet. Det virker bare mærkeligt, fordi der også bare er en diskussion samtidig også. Nu skal vi snakke om folkeskole lidt senere. Men der er også bare en stor diskussion omkring stress og stresset børnefamilier og alt muligt andet. Og jeg har hvis jeg bare ser på min egen vennekreds og alle dem, der arbejder og alt muligt andet, altså jeg har sgu ikke en fornemmelse af, at det er et budskab, der har klinget hos den på nogen som helst måde. Og så kan hun jo også godt lide at gå ud, og det synes jeg er super ærgerligt, det der med at skabe den der frygt, at skabe en ramme af frygt, og det er måske det, hun prøver at gøre nu.
Men hun erkender jo godt, at hun nok ved, at det kommer til at give noget rabalder bagefter, Bertel Haarder. Hvilken diskussion er det så, hun prøver at skabe, tror du?
Jeg tror, som Manu siger, jeg tror, hun mener det, og jeg er fuldstændig enig med hende. Ligesom jeg er enig i alt, hvad Lars Løkke har sagt om behovet for flere børn, eller konsekvenserne af, at børnetallet falder. Problemet er bare, at Mette Frederiksen kan ikke gøre noget ved, at danskerne ikke vil arbejde så meget, som hun vil. Og Lars Løkke kan ikke gøre noget ved, at danskerne ikke får så mange børn, som han kunne ønske sig. Det er det, jeg synes er svagheden. De har fuldstændig ret i det, de siger, men hvad vil de gøre ved det? De kan ikke gøre noget ved det, gudskelov.
Så de skal da være med at starte nogle diskussioner, de ikke har indflydelse på. Er det det, du siger?
Ja, jeg synes, det ville være godt, hvis de lige indskød, at det kan de selvfølgelig ikke blande sig i. Hvor mange børn folk får, hvor meget de vil arbejde. Det er jo der, problemet ligger. De kan ikke blande sig, og de bør ikke blande sig. Selvfølgelig ikke.
Der er jo flere oppositionspolitikere, som i den her grad har kritiseret den her kobling, altså med arbejdstidsdiskussion og krigen i Ukraine. Enhedslisten mener, det er ufint, og politisk ordfører Pelle Dragsted mener, at statsministeren misbruger krigen i Ukraine. Liberal Alliance har kaldt det en skør kobling, og så har SF's Carsten Hønge sagt, at det er fuldstændig upassende.
Hun er i gang med at skælde ud på lønmodtagerne. Det er mig helt ubegribeligt, at den socialdemokratiske leder vælger at nu igen at gå ind og prøve at give lønmodtagerne dårlig samvittighed om, at de kunne have lyst til at holde fri.
Jakob Blomgren, betyder den her kritik noget for regeringen?
Jeg tror, at Mette Frederiksen er gået efter at få sådan nogle reaktioner. Jeg tror, der er tre årsager til, at hun tager den her diskussion op. Jeg er helt enig i, hun mener det. Jeg tror, hun er en af dem, der synes, at det her med at arbejde mindre, det er noget, der trives i alternativet i den elitære klasse, og det er sådan noget, hun personligt bare ikke bryder sig om. Det tiltaler ikke hende. Og så punkt to, så skal man bare ikke glemme, altså hun er jo netop også socialdemokratisk leder udover at være statsminister, og jeg tror, hun føler, hun har brug for at rejse nogle sådan kerne socialdemokratiske værdier, og det skal man ikke underkende. Det er en kerne socialdemokratisk værdi, at man passer sit arbejde, man går på arbejde, når man kan. Og det er hun rundet af, og det vil hun gerne slå et slag for. Og så tror jeg punkt tre, Vi skal ikke glemme stor bededagsdiskussionen. Den tror jeg gerne, hun vil tilbage på, uden at nævne den direkte ved navn. Og her skal vi ikke glemme, at da man lavede forsvarsforliget, så skulle alle partierne skrive under på, at pengene til forsvarsforliget blev faktisk taget for den stor bededag, mange af dem havde protesteret imod. Så, og det vil hun måske gerne også have lidt op til overfladen. Jeg har ret. Danskerne skal arbejde mere. Det er vi jo enige om, når vi har et forsvarsforlig. Og dermed så tror jeg heller ikke, at det betyder det store for hende og for regeringen, at der kommer de her protester. Men jeg er bare enig i, at det er ikke en diskussion, man kan holde i live, hvis det bare bliver en almindelig debat og et almindeligt, det synes jeg-agtigt udsagn. Hvis ikke der bliver sat strøm til den, så vil diskussionen også hurtigt forstå dem. Man kan nu godt, man kan jo lave arbejdsmarkedsreformer, og der kan du få folk til at arbejde mere, og du kan få flere ud på arbejdsmarkedet. Det kan man sagtens tage fat på.
Men tror du, det er det, at i virkeligheden, så med den her måde at rejse debatten på, så bliver der plantet et frø i forhold til noget politik, som man senere vil bringe på banen?
Nej, desværre. Altså ja, det kunne jeg jo godt tænke mig, men jeg tror mere, det er bagudvendt. Jeg tror, det går på den diskussion om stor bededag, som på en eller anden måde regeringen jo har tabt, også i forhold til fagbevægelsen. Jeg tror, det er den, hun bagudrettet prøver at tage. Jeg tror egentlig ikke, den er så fremadrettet.
Jamen, det tror jeg. Det er meget enig i, at det er også lige for at emphasize igen. Prøv lige at høre. Der var en grund til, at vi gjorde det. Prøv lige at se, truslen den er der. Men når det er sagt, så synes jeg, det er okay, at politikere faktisk altså, lægger kim til en debat. Det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes, Lars Lykkes indspark, det er rigtigt. Han kan ikke selv gøre noget ved det. Men han skabte jo en opvågning hos rigtig mange. Og så dansk erhvervsliv og alt muligt andet, sådan, hvor det var sådan lige, hey, lad os lige stoppe en gang, for det er jo et eller andet sted fuldstændig rigtigt. Vi har jo sovet lidt i timen der også, ikke? Så set i lyset af det, har der været godt, synes jeg. Der har været sindssygt gode debatter også omkring hele det her med, hvor mange børn vi får. Og man kan jo godt gøre noget ved det. Det her kan jo godt være kim til, at der kommer nogle tiltag, der kan gøre det nemmere for børnefamilier, ikke? Altså, det kan være, hvordan man arbejder på deltid, alle de der ting. Og det, der var fedt med den her diskussion også, det var, jeg hørte jo også alle partier også lige pludselig spille ind med nogle konkrete idéer også. Altså, og det synes jeg også var enormt befriende, i stedet for, at vi altid kun lige snakker om de bestemte ting, som vi er vant til at gøre. Så det der med, at vi fik en debat omkring de her ting her, det synes jeg skulle være lidt befriende. Det, der bare var mærkeligt, det var hendes indspark, der kom sådan lige halen på det.
Ja, altså, det kan jeg jo godt være enig i, men vi skal bare huske, det er to partiledere, der kommer med de her udsagn. Og det er de to af tre partiledere, der leder en regering, hvor tingene ikke rigtig går fremad for den, og hvor der også er en hel masse politisk udstående, både klima, udmøntning, forsvarsforliget og alt muligt andet. Der synes jeg måske, det er lidt en luksus, og jeg er heller ikke sikker på, at vælgerne kvitterer for det, når man tager sådan nogle diskussioner. Jeg tror, at den her debat, de prøver at sætte i gang, den er glemt, når vi kommer
men,
til sommer.
Men Jacob, det er jo ikke altid, man rammer lige i, hvor man skal. For nu kan du, altså, hvis nu vores gode gamle partileder, Margrethe Vestager, du kan jo godt huske, dengang der var et terroranslag i, jeg tror, det var i Islamabad på Marriott, hvor Margrethe også gik ud og prøvede at sætte en debat omkring, hey, vi er nødt til at sige, hvorfor er tingene, som de er? Hvorfor, hvad er det, der ansporer til, til terror og islamisme og sådan noget? Mm. Og det synes jeg var legitimt at gå ud og prøve at skabe en debat. Nogle gange så rammer det bare en lige i hovedet, og det gjorde det også med den. Altså, og jeg har da også hørt dig gå ud og masser af gange, Bertel, og sætte en debat i gang. Altså, jeg kan da huske, efter et kaffemøde hjemme eller på de kontor, hvor der var hele det der med fætter kusineægteskaber og så videre, og vi satte i gang jo. Det var det der, et eller andet sted, synes jeg, det er befriende, at vi har nogle debatter, og hvor hele samfundet de på en eller anden måde taler med på det, og måske lige tænker sig om. Det synes jeg, der er helt vildt fantastisk.
Men det, der jo også er ved det her, som Mette Frederiksen satte i gang nu, det er, at hun kobler krig med arbejdsliv.
Ja, det er også mærkeligt.
Og for nylig, der koblede hun jo arbejdsliv med velfærd. Mm. Altså, der har budskabet været glemte venner i forhold til at arbejde mindre. Valhorter, er det et problem, at hun nu laver en ny kobling, hvor hun altså skifter nødvendigheden af at arbejde mere ud med krig i stedet for velfærd? Altså, det er sikkerheden, der er grunden til det, og før var det, fordi vi gerne ville have vores velfærd.
Jamen, uanset hvor vi kigger hen, så mangler der jo arbejdskraft. Der mangler mennesker. Forsvaret skal have mellem 5.000 og 10.000 i løbet af ret kort tid. Hvor finder vi dem henne? Og hvis man skal opfylde SF's synspunkter på daginstitutioner, så kræver det også nogle ekstra 1.000. For så ikke at tale om hospitalerne, psykiatrien. Og det synes jeg, der er i orden, at en statsminister gør opmærksom på. Hør nu her, kære danske borgere. Vi kan ikke opfylde alle jeres ønsker, for vi er ikke nok mennesker til at opfylde dem. Og jeg tror ikke, hun siger det for, at så skal I stemme for det og det. Hun siger det for at dæmpe forventningerne.
Og fordi hun
også fordi nu har vi krig, og hun siger det selvfølgelig også, fordi hun mener det. Ja. Krigen gør det jo nødvendigt at dæmpe forventningerne på alle områder.
Men Socialdemokratiet er jo altså også partiet med Arnepension og seniorpension, altså politik, som fjerner folk fra arbejdsmarkedet. Ja. Mm. Og åbner hun ikke en flanke, Mette Frederiksen, for kritik af den socialdemokratiske politik, når hun så samtidig taler arbejdsliv og arbejdsmoral, når hun egentlig har lavet politik, der får færre i arbejde?
Jo, det kan du faktisk sige, det gør hun. Altså, det har et omvendt foretegn af, hvad hun før har stået for, netop med de der initiativer, politiske initiativer, som hun har haft stor succes med. Men jeg tror også, jeg er enig i, hun forventningsafstemmer også oveni, fordi hun er på vej et andet sted hen. Den her regering har jo i sit regeringsgrundlag et meget ambitiøst program for arbejdsmarkedsreformer. De skal jo nå rigtig, rigtig mange ovenpå, de er gennemført. Mange er gennemført i forvejen. Så jeg tror også, hun forventningsafstemmer siger, at nu er jeg altså et andet sted, men hun gør det med sit eget sprog.
Birgit, hun har skrevet til os på sms'en, fru Frederiksen skulle lige holde lidt igen, fordi vi for befolkningen vil gerne støtte Ukraine, men stå bededag og mere arbejde sat op mod skattelettelser passer ikke sammen. Og så skriver Jesper skriver også, hvis danskerne skal arbejde mere, så vil det kræve større gulerod, blandt andet i form af skattelettelser. Altså, der er vi lidt i begge lejre her. Manu Sareen, tror du det her budskab om, at vi skal arbejde noget mere, fordi ellers kommer russerne nærmest. Er det noget, vi bare sådan lapper i os?
Jeg tror ikke, vi lapper i os, og det er også fuldstændig underkendt danskerne også, fordi selvfølgelig gør man ikke det, men både som Bertel og Jakob også siger, ikke? Altså, det er jo også med til at sætte en ramme for nogle ting også, ikke? Og igen, det narrativ, hun bruger også, altså igen, hun mener det jo. Altså, nu kender vi hende jo alle sammen sådan en lille smule også, og hun er jo en kvinde, der, altså, når hun sætter sig noget ind, så altså, hun mener det jo. Og hun er en hård kvinde, og så jeg ser ikke noget sådan odiøst i det på nogen som helst måde. Det eneste, jeg bare sådan synes, det var mærkeligt, det var, når man går ind og lytter til det, altså den der meget, meget heftige kobling, der hun laver mellem russerne og næsten skiller lidt ud på arbejdsmoralen også, og så videre, så videre. Fordi jeg er virkelig enig i det, Bertel siger, det der med, at forventningsafstemmen, altså, og jeg kan, altså, måske skulle hun have sagt det meget tydeligere, måske skal de tage det her op meget tydeligt og sige, prøv lige at høre, kære venner, I vil have det hele på alt muligt, når man parametre også, og nu skal vi snakke folkeskole osv. osv. Men der er bare ikke nok. Og det er jo en situation, som vi ikke har været vant til at stå i, som vi er nødsaget til at stå i. Vi er nødsaget til at prioritere på en helt anden måde. Nu bliver der brugt penge på forsvaret i en helt anden kaliber, end vi nogensinde, eller jeg i hvert fald i moderne tid, har været med til os. Så jeg kan godt se det lys der med at måske sådan bevæge tingene lidt, der giver det selvfølgelig mening.
Altså hele det her fokus omkring, at vi skal arbejde måske ikke mere, men i hvert fald ikke mindre, det har meget været en socialdemokratisk dagsorden. Tidligere der har Venstres politiske ordfører Torsten Schack, han har ifølge Jyllandsposten sagt, jeg vil som liberal aldrig gøre mig til dommer over de personlige valg, folk træffer i forhold til, hvordan de indretter deres tilværelse og arbejdsliv. Bertel Haarder, hvor er Moderaterne og Venstre hen i den her snak, som Mette Frederiksen har åbnet igen?
Jeg synes egentlig, det er en ret klog udtalelse af Torsten Schack, fordi vi kan ikke få folk til hverken at indrette deres dagligdag eller familieliv, og efter min mening nok heller ikke deres børnetal, ved politiske foranstaltninger. Men jeg synes ikke, det gør noget, at det bliver sagt, at tingene hænger sammen. Der er bare ikke så meget, man kan gøre ved det. Men selvfølgelig kan man lave nogle arbejdsmarkedsreformer, som Jakob også siger. Selvfølgelig kan man det, og man kan give nogle flere penge til børnefamilier, men de eksperimenter, man har haft i andre lande, i Ungarn for eksempel, jeg ved ikke, hvor mange børn, der er kommet ud af det. Mit gæt er, at kvinderne ikke lader sig bestikke til at få flere børn.
Men Jakob Lomgren, er det et problem hvis, for regeringssamarbejdet i SVM-regeringen, hvis det her er en dagsorden, som Socialdemokratiet står alene med?
Nej, ikke den her. Og, altså der, hvor jeg synes, det vil være et problem for, altså, det er et problem for regeringen, det er, når de har uenigheder på noget, som jeg vil kalde mere, strukturel politik. Altså, hvad er det for nogle lovforslag, hvad er det for nogle reformer, vi skal invitere Folketinget til at vedtage? Hvis man er uenig om de centrale, større ting, som skal vedtages i Folketinget, så bliver det et problem, fordi så vil man kunne følge uenigheden helt ned i Folketingssalen og under forhandlinger. Men i sådan nogle... hvor man rejser debatter og prøver idéer af, der er der et rum for, at det kan man, når man er en regering med tre partier. Så det synes jeg ikke. Jeg synes mere, problemet ligger i, at jeg står måske lidt alene med det her i studiet, men at man bruger sin taletid på noget, der ikke rigtig kommer til at være en varigt politik sættende. Altså det bliver ikke fulgt op med politiske initiativer.
Men hvis det ikke gør noget i forhold til...
Det er ikke så meget at gøre.
Ja, men så skulle man måske også tage en anden debat.
Men i forhold til det regeringssamarbejde, så er den måske også mere ufarlig så at rejse, fordi den ikke koster noget i forhold til en uenighed, i forhold til substantiel politik.
Præcis, og jeg tror, det vi ser, det er jo, at altså, hvis vi lige tager Løkke, så det har vi også talt om tidligere i det her program, så er hans helt store, det han bliver kritiseret for, det er jo, at han egentlig har opfundet den her midterregering meget tidligt og har sagt, jeg vil have en regering hen over midten, jeg vil gøre mig fri af yderfløjene. Den opbakning til en midterregering er svindende, så nu prøver han at tale politik og tage nogle mere substantielle diskussioner.
Efter nyhederne, der skal vi se nærmere på en politisk aftale, som altså måske ikke lige fik den store omtale i sidste uge, men det burde den måske. Og så skal vi altså selvfølgelig også som altid have panelets bud på, hvor det er gået godt og hvor det er gået skidt for regeringen i løbet af den seneste uges tid. Nu er der nyheder klokken grader varme.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er dagens panel, som jo altså alle sammen selv har erfaring med regeringsarbejde. Manu Sareen, Bertel Haarder og Jakob Blomgren. Og nu skal vi se nærmere på, hvor det er gået godt for regeringspartierne i løbet af den seneste uges tid.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Ja, befrielsens øjeblik, det er jo der, hvor I på tur vælger eller fortæller mig og lytterne om, hvor det er, I synes, at regeringssamarbejdet har givet mening her, altså for partierne i det her SVM-samarbejde. Manu Sareen, hvad har været dit befrielsens øjeblik?
Jeg synes, det har været svært at finde noget, jeg skulle virkelig lede efter, men nu kan jeg lige så godt afsløre, at det, som er bastarden, er også befrielsens øjeblik for mig. Og det er den der folkeskoleaftale, de lavede, som vi skal tale lidt mere om også. Og jeg skal nok også uddybe, hvad jeg synes om den. Men
hvor
synes,
ligger befrielsen i den?
Jamen det er, at de faktisk gør op med den folkeskolereform også, som... Nå ja, det var jeg jo med
ja, det var Thorning-regeringen.
Ja, det synes jeg er befriende. Og det der med at give mere frihed tilbage til både skolerne og skolebestyrelserne, det synes jeg var helt vildt fantastisk, men så er der også noget rigtig, rigtig udfordrende i det, men det kan vi jo tage lige om lidt.
Det tager vi så i befrielsens øjeblik, eller i næste runde, ja. Eller hvad hedder det, på starten. Bertel Haarder, hvad har været dit befrielsens øjeblik?
Jamen, det er også folkeskolereformen, som ikke bare er en masse sund fornuft efter årtiers uddannelsessnobberi, anført af det radikale venstre, bliver jeg nødt til at sige her. Uden at skabe for meget dårlig stemning.
Nej, kom bare. Jeg tror, de kan tage det.
Altså, juniormesterlærer er jo, siger ministeren, er jo et venstreforslag. Det kan jeg bekræfte, fordi det var en skoleinspektør i Støvring, som hed Christoffersen, der startede med det, og jeg fik gjort det til et standard forsøg, så alle bare kunne gøre det. Og nu tager vi så skridtet videre, så alle skal have det som en mulighed for eleverne i de ældste klasser, at de kan erstatte en del af deres skolegang med praktisk arbejde. Og uden at der er nogen døre, der lukker sig for dem af den grund. Og så selve det, at vi nu får færre regler. Jeg kan huske, at jeg som undervisningsminister, tak at være min stjernedygtige departementschef, fik lavet et skolelovforslag med langt, langt færre paragrafer. Og det viste sig, at alle de forenklinger, der var ikke én af dem, der kom igennem. For hver eneste paragraf havde en pressionsgruppe, et parti eller nogen, for hvem det var meget, meget vigtigt. Man kunne ikke engang få fælles ledelse af børnehaveklasse og første klasse, fordi nej, så er der nogle børnehaveklasseledere, der mister job, og skolebiblioteket skulle også have sin egen leder. Altså de der ledergrupper hagede jo om deres lederjob. Og det vil sige, man gjorde det svært for små skoler, man blandede sig helt urimeligt, og nu er der håb om, at man blander sig mindre.
Og vi vender tilbage til folkeskolereformen, men nu har vi altså to befrielsens øjeblik på det. Hvad siger du, Jakob Blomgren?
Jamen, jeg bliver også nødt til at lægge mig her.
Du kører hat-trick her?
Jeg synes, ja, altså, jeg synes egentlig, det er et godt politisk håndværk, der ligger bagved. Altså, siden alle skyndte sig at tage afstand til skolereformen, der blev lavet under Helle Thorning, der har folkeskolen jo hængt i sådan en eller anden mærkelig ting, hvor der ikke rigtig nogen, der omfavner den, hvor der ikke rigtig nogen, der aftaler, hvad skal vi egentlig sætte i stedet. Og det synes jeg egentlig bliver løst med det her, så jeg synes faktisk, det er både et politisk godt håndværk, både fra regeringen og ministerens side, også fra de partier, der er deltaget i det. Jeg synes jo ikke, at Thorning-regeringens skolereform var så slem, men det skal vi jo ikke snakke om her. Her vil jeg bare lige anerkende det håndværk, der ligger bagved, og få ryddet en sten af vejen, kan man sige, på skoleområdet.
Jamen, skal vi så ikke bare lige få kastet os over netop den her folkeskolereform?
Du lytter til Radio 4.
Fordi i sidste uge, der landede der jo altså den her store aftale, som får betydning for over en halv million danskere, en halv million folkeskoleelever, og så selvfølgelig også alle de familier. Fordi det var jo egentlig ikke noget, der sådan fyldte helt vildt meget i dansk politik i sidste uge, måske blandt andet på grund af noget, det vi ellers har talt om, både Mads Fugleds exit og så den her krigskobling. Men lad os snakke om det nu, altså nye folkeskoleaftale, fordi den gør jo altså op med nogen af de tiltag, som blandt andet var noget, der blev indført i den her ellers meget kritiserede folkeskolereform for 13. Jakob Blomgren, hvorfor tror du ikke, vi har hørt mere om folkeskoleaftalen i ugens løb?
Jamen, jeg tror, der er to årsager til det. Jeg tror, det første det er det, du selv nævner, det kommer jo oveni, at regeringen mister sit indrigspolitiske flertal, og det får selvfølgelig al opmærksomhed i medierne. Og så tror jeg, den anden årsag er, at det her det er, nu sagde jeg før, det var et godt politisk håndværk, og det vil sige, at alle partier har faktisk været inde og tage et ansvar, endda den forligskreds, som stod bag den gamle folkeskoleaftale, hvor SF jo så har meldt sig ud i valgkampen. De valgte jo at tage en avisforside på det, og det har jo så kostet de andre partier, synes ikke, de skal være med til at beslutte, hvad der skal ske i folkeskolen. Og det betyder jo også, at det er sådan en, hvad skal vi sige, en aftale uden kanter. Alle partierne går ud og bakker op om den. Det er svært for medierne at finde konfliktflader i den. SF, som står udenfor, kunne jo sagtens vælge at kritisere den, men jeg har fornemmelsen af, at SF meget gerne vil ind i den her forligskreds igen, så de holder jo lav profil. Så egentlig så vil jeg sige, det er fordi, det er en politisk aftale, hvor alle partierne er med, eller alle de relevante partier med, og derfor kan man ikke finde nogen konfliktflader ind i den. Og så får det jo desværre ikke så meget opmærksomhed.
Men har regeringen også haft en interesse, Magnus Ren, i at præsentere den her aftale lidt mere afdæmpet og ikke lave så meget larm omkring den?
Nej, det tror jeg ikke på nogen som helst måde. Altså nogle gange så skal man huske, at den kobling, man laver herude i virkeligheden, den har ikke særlig meget med den virkelighed, der er i forskellige ministerier. Jeg kan huske, vi skulle ud med et, sjovt nok omkring påske, et kæmpestort forslag, og kommentatorerne de sad og vurderede det, at vi kom ikke ud med det før efter påske, fordi at vi var presset og dit og dat, og virkeligheden var bare, vi kom ud med det efter påske, fordi det er der var tid til det, og alle ministerne kunne. Ikke? Og nogle gange så er tingene ikke så komplicerede, og jeg tror ikke, der har ligget noget bag der. Fordi det er også en vindersag. Det er en vindersag for Mattias Tesfaye også. Det er noget, der skaber genklang hos rigtig, rigtig mange. Han har været ude og tale alt omkring det her med skærme og mere frihed. Junior, de her lærepladser her, hvor man kan tage ud, som er skide godt. Altså, det er virkelig en god sag, det her. Der, hvor det bare virkelig, virkelig ligesom bremser, det er jo, at de kommer til også at gå ud og skære den over i to dele. Og jeg kan huske, jeg hørte Lotte Rod fra Det Radikale Venstre gå ud samme dag. Hun havde godt nok svært ved at bakke den her aftale op.
Som hun er med i.
Og jeg kan egentlig godt forstå hende også, fordi det, der virkelig skriger sig i himlen med den her aftale, det er, at man ikke har været inde og tage livtag med hele inklusionstankegangen og de børn, der kommer i klemme. Det er de forældre, der kommer i klemme der. Jeg skrev tilfældigvis en bog om det for 2 år siden, hvor interviewede børn og også familier, der ikke kunne, altså der havde diagnoser, og stadig har det, der ikke kunne deltage i undervisningen på den ene eller den anden måde. Jeg kan love dig for, altså de bliver faktisk efterladt på perronen, ikke? Fordi der er ingen, der tager sig af dem. Og for de børn, der er 1 år, 2 år, 3 år bare, det er en kæmpe stor del af deres liv. Og så står der også i aftalen, at så går man ind og laver sådan en kommissionsagtigt for at kigge på det her inklusionsområde. Men det er fuldstændig mærkeligt, fordi vi ved allerede rigtig meget om det også. Vi ved rigtig meget om, hvilke børn det er, hvilke udfordringer de har. Så ved jeg, hvis du kigger sådan, dykker ned i det, og dykker ned i økonomien også, så er der altså rigtig mange ting, der blegner. Så det er noget lort, synes jeg. Men ellers, den der frihed, man giver tilbage til skolerne, det kan jeg rigtig godt lide.
Lad mig lige ridse nogle af ændringerne op, som er i den her aftale. Altså, der skal være færre bindende mål. Det er de her læringsmål. Der vil man gå fra 1081 til 215. Så skal der være færre eksamener for 9. klasses elever, mulighed for kortere skoledage. For de mindste, så kommer der et nyt fag. Det var noget af det, som Tesfaye lagde meget vægt på, at for første gang i årvis kom der et nyt fag. Det hedder teknologiforståelse. Og så kommer der altså den her juniormesterlærer, du også nævnte, Bertel Haarder, hvor at det udskudt udskolingselever, de kan bytte to ugentlige skoledage ud med mesterlærer. Bertel Haarder, du har jo været undervisningsminister i, jeg synes, jeg kunne regne mig frem til sammenlagt 15 år, både i 80'erne og i 0'erne. Med din sådan undervisningsminister X-øjne her, hvor store ændringer der er lagt op til?
Jamen altså, jeg er bare begejstret for, at det, som ikke kunne lade sig gøre tidligere, det kunne altså lade sig gøre nu. Og i øvrigt ser jeg det som en af de gode ting ved at have en flertalsregering. Fordi hvis jeg havde været undervisningsminister i en flertalsregering, så havde vi fået den der juniormesterlærer for 30 år siden, altså allerede i 1980'erne. For det var der, hvor der var nogle skoleinspektører, der begyndte på det med succes, som godt kunne få afsat eleverne i praktik eller i mesterlærerjob. Og jeg fik det så gjort til et standardforsøg, men jeg kunne ikke komme videre på grund af det der, som jeg kalder uddannelsessnobberi. Altså, der var for få, der havde indset, at man godt kan lære uden at blive undervist. Man kan lære uden at blive undervist. Det er det, der er det fundamentale. Og hvem har jeg gjort det fra? Jamen, det er blandt andet et tidligere radikalt KFE, Helveg Petersen, den gamle kristen Helveg Petersen, som rejste rundt og holdt foredrag om det her. Og det var han og jeg fuldstændig enige i, dengang jeg var minister. Men vi kunne jo slet ikke få hans eget parti med på det.
Jamen, jeg vil bare tilbage til det med inklusionen også, ikke? Fordi at nu bruger vi omkring en fjerdedel af de ressourcer i folkeskolen på de her inklusionsbørn, ikke? Og prøv at høre. Prævalensen af for eksempel ADHD, den er mellem 5-8%. Vi har diagnostiseret 2,7%. Altså, det er jo ikke et område, der forsvinder. Det er et område, som kommer til at suge endnu flere ressourcer også. Og derfor synes jeg, det er helt vildt ærgerligt, at man simpelthen har vendt det om og ikke kigger på hele inklusionen først.
Vi har faktisk også fået en sms fra en, der skriver, at aftalen ser godt ud på papir, men den koster flere penge, end der er sat af. Bare indkøb af fysiske bøger, inklusion og støtte i klasserne. Der er vel heller ikke rigtig nogen tro på, at det løser alt det, folkeskolen har udfordringer, Jakob Blomgren.
Nej, det gør det ikke. Og her synes jeg faktisk, at regeringen har været klog i sin kommunikation, fordi jeg kan huske, at Mette Frederiksen lancerer skoleområdet som noget stort i hendes åbningstale. Da den her folketingssæson åbner, der bruger hun meget tid på folkeskolen. Det, der tager overskrifterne, det er selvfølgelig hendes kritik af Aula. Men på samme tid er de ude at forventningsafstemme og siger, det her det er nogle dialogmøder, vi tager. Det er et program. De er meget omhyggelige med ikke at bruge ordet reform. Og det vil sige, jeg tror ikke, det er de sidste initiativer, vi ser på skoleområdet. Jeg tror, at regeringen har en strategi, hvor den siger, nu vil vi stille hen ad vejen og sørge for at få alle partierne i folkeskoleforligskredsen med os. Der vil vi begynde at reparere på skolen og sætte noget andet i stedet for den reform, som er så udskilt.
Jeg undrer mig faktisk også over, at det ikke blev kaldt en reform, men en aftale. Ja. Det er fordi, du tror, der kommer mere?
De er meget bevidst. Jamen, jeg tror, regeringen her har været dygtige til at lære af tidligere regeringer, og jeg tror, at de har tænkt, at det store bravalleslag, som Thorning-regeringen tog, hvor man KL gik ind og ændrede overenskomsterne med lærerne og fik en masse kritik for det, og man satte flere skoletimer på skemaet, og så siger man, nu har vi den bedste og den mest perfekte skole fremover. Det er man lige præcis vil undgå. De vil gerne holde liv i diskussionen, og de vil gerne tage tingene hen ad vejen. Så de gør præcis det modsatte af.
Og de påstår jo ikke, at de har løst inklusionsproblemet, som jo æder alt for mange ressourcer.
Ja, det gør det virkelig. Og det er også selvfølgelig er det klogt ikke at kalde det en reform, altså, fordi jeg tror, og nu er der også gået 10 år. Altså, man er blevet afluset. Fordi der er ingen, der vil turde gå ind og røre folkeskoleområdet og gå ind og kalde det en reform efter 2013. Altså, så det, jeg synes, det er fedt. Og igen, den har masser af gode ting. Aftalen, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Men det mangler bare alt andet.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, han siger sådan her om aftalen.
Vi har først og fremmest aftalt, at flere beslutninger skal træffes lokalt, og færre beslutninger skal træffes på Christiansborg. Det er lokalsamfundets skole, folkeskolen. Det er ikke statens skole.
Ja, han siger altså også, at det her overordnede mål er at skrue ned for den her centrale styring af folkeskolen. Hvorfor er det så vigtigt for regeringen, Manus Rein?
Jamen det er det, fordi at, prøv at høre, hvis du ser på, altså nu igen, nu er jeg sådan en hel familie af folkeskolelærer, ikke? Og de er så trætte af, at, have oplevelsen af at være kontrolleret. Nu siger jeg ikke det, altså jeg siger oplevelsen af det. Og så er der også det narrativ, som der har været de sidste 10 år, altså siden folkeskolereformen også, altså, fordi den blev født i en konflikt, og det narrativ har sådan set ikke været særlig positivt ud af lærerne også. Så derfor så synes jeg også, det giver mening at gå ud og sige det. Og han siger også lidt meget klart også, jeg tror det var Deadline eller sådan noget, hvor jeg kan ikke huske, om han selv sagde det, eller om han fik spørgsmål, om det er at gøre op med den tidligere reform, og det svarede han jo ja til også. Så det er jo, altså et eller andet sted er det jo at gå ud og sætte noget plaster på, de sår, som har blødt, altså både for Socialdemokratiet og SF, og sådan set også for det radikale venstre i de sidste 10 år.
Ja, fordi det er jo, tidligere har det lyttet det her med, at der er 95% af en ungdomsårgang, der skal have en ungdomsuddannelse, og 25% skal være akademikere, det er i hvert fald nogle af de sådan ting, der ligesom er blevet sagt igen og igen. Bertel Haarder, ser du den her aftale som et opgør mod den der, jo mere uddannelse, jo bedre?
Ja, i allerhøjeste grad. Og i øvrigt, hvis jeg må føje det til, så er det hele jo som snydt ud af næsen på venstre. Og jeg tror ikke, man skal underkende, at der har siddet en dame, der hedder Annie Mathiesen, ved Mathias,
undervisningsordfører på venstre.
Ved Mathias Tesfaye højre hånd. Hun er sej, og hun er svær at flytte, og det her er lige efter hendes bog.
Og det er sjovt, du siger det, fordi når regeringen ellers har præsenteret store reformer eller forlig eller aftaler, så har det jo typisk været sådan regeringstoppen, der har stået frem. Der har i hvert fald som minimum været minister for to af partierne. Men da den her aftale, som det jo så er, blev præsenteret, der var det Tesfaye, og så var der nogle ordfører for Venstre og Moderaterne, som nærmest stod lidt i baggrunden. Ja, Anne Mathiesen står der bag Mathias Tesfaye. Kan du se, Jakob Blomgren, kan du godt se de blå og lilla aftryk? Fordi umiddelbart kan det jo godt virke som et rødt skidt i retning af den vision, Socialdemokratiet har inden for uddannelsesområdet.
Jeg synes faktisk, når man ser de 20 punkter, så synes jeg, at man kan se elementer af det hele. Men der er jo en fællesnævner, og det hedder, at man skal lægge det ud til skolerne, og man skal decentralisere det. Men det opfatter jeg egentlig også går på tværs af alle partier. Så jeg kan faktisk se lidt af det hele i det. Ja, jeg vil altså sige, at det her er altså et eksempel på, hvor regeringen faktisk kommunikerer klogt. Bare lige for at vende tilbage til min tidligere pointe om, der ligger godt håndværk bag også lanceringen af det her. Fordi det, regeringen kan risikere, det er jo, at hele folkeskoleområdet springer i luften, og der bliver en værdikamp, hvor de røde stiller sig et sted, de blå stiller sig et sted, de radikale så stiller sig et helt tredje sted. Og det undgår man med det her. Den har fået lagt låg på en diskussion, der kan være lige så ophidset, og har svært med at gøre som udlændingespørgsmål, som jo har martret politik igennem mange år.
Og hvordan er det lykkes med at lægge lov på det, sådan, som du
Jamen,
ser
det? Det er jo et godt politisk håndværk, fordi at i forhandlingerne, det er foregået uden for mediernes søgelys. Der er jo ikke ret mange af os, der har hørt om det. Vi har hørt Mette åbne Folketinget med at sige, nu bliver skolen vigtig, og så synes jeg, Aula er for dårlig. Og så taler hun ligesom ned i Folketingssalen, synes I ikke også det? Og så bagefter har det åbenbart været først dialogmøder og så forhandlinger, hvor man har gjort sig meget, meget umage med at kunne få alle partier i forligskredsen med i det her. Så det er et godt håndværk, og så har man kommunikeret klogt ovenpå det.
Og det var jo altså, udover Radikale også og SF, så var det jo altså også i den grad Socialdemokratiet, som stod bag den her folkeskolereform for 2013, som jo altså har fået en del kritik efterfølgende. Magnus Rehn, tror du, det har været vigtigt for især Socialdemokratiet at sige, godt, nu renser vi ud i det her, og nu kommer vi videre?
Det synes jeg er meget, meget tydeligt, og, altså, og igen, jeg synes, da jeg så det første gang, jeg tror faktisk, der er 33 punkter, ikke?
Jo.
Min første indskydelse, det var, at det var et venstreforslag. Altså, jeg tænkte faktisk på dig, Bertel.
Ja.
Nu har jeg også fulgt dig.
Det gjorde jeg også.
Ja, det gjorde han også. Nå jo, men altså, og jeg tror, det er også altså, et udtryk for, at alle har fået noget i de forhandlinger også. Og jeg tror også, selvom psykologien er, som den er i regeringssamarbejdet, så tror jeg også godt, at man også godt ved, at man er også nødsaget til at tale hinanden op og give hinanden noget, fordi der er jo altid en intern konkurrence, det oplevede vi jo også, men der kommer også et tidspunkt, hvor man også, altså hvor den interne konkurrence også er nødsaget til at stoppe, fordi at der er nogle partier, der bløder så meget, Og jeg tror også, det er et udtryk for det også, at alle kan se sig selv i det, især Venstre. Og så er Mattias Tesfaye bare en dygtig minister. Jeg har også rost ham herinde tidligere. Han er enormt saglig, og han er veltalende, og han er svær at få sådan ud af kurs også. Og så skal I også huske, at dem, der kritiserer det, det er jo the usual suspects, ikke? Det er jo Danmarks Lærerforening, det er jo forældreansvar, og det er jo mig. Nå, jamen, altså, det er jo dem, der lige skal sige det der og kippe dem fladet. Det er en del af dramaturgien også.
Det er jo en bastardregering.
Ja, det er jo altså her, hvor vi skal se på, hvor det er været mindre heldigt at være midterregering, hvor at man måske har drømt sig tilbage til gode gamle dage med blokpolitik, hvor det i hvert fald er en sag eller en person, som ikke har gjort sig uheldig eller så heldigt bemærket. Og Manu Sareen, nu sagde du før, da vi tog befrielsens øjeblik, at du egentlig havde folkeskolens reform som begge, og efter den her snak, så er der nysgerrig på, hvordan folkeskolereform også er din bastard.
Nej, men det
eller,
er...
undskyld, folkeskoleaftalen
ja,
er det jo.
Ikke en reform for helvede, altså. Det er jo seerstorm eller lytterstorm. Nej, det er meget simpelt. Jeg nævnte det også, og det er jo ikke en overraskelse. Det er jo hele inklusionsområdet også, og de børn og deres forældre, der bliver svigtet på det område her. Jeg kan godt forstå, at de har valgt den del, de har gjort, fordi det er godt at sælge, og det er en god måde at ligesom... gyde olie på vandet, ikke? Altså, men altså, i min podcast, der sidder jeg og snakker med de børn, ikke? Altså, jeg sidder og snakker med deres forældre, de knækker jo, de har ikke nogen sted at gå hen, det er jo et barneliv, ikke? Det er jo deres fremtid, det går ud over, og det synes jeg er enormt pinefuldt.
Er du så enig i, at det, der plager eleverne allermest, det er larm i klassen?
Ikke nødvendigvis.
Som har lidt med inklusionen at gøre.
Ja, det kan det også godt være, men det er meget mere kompliceret end det. Larmen betyder rigtig, rigtig meget for folk med diagnoser, især børn med ADHD-diagnoser også. Men det er lige så meget, hvordan man bliver taget sig af. Det er lige så meget, at der er en voksen ved en side. Det er lige så meget for mange vedkommende medicin. Det er mange facetteret, men vi ved det godt. Der er en grund til at undersøge det yderligere. Men larmen er helt klart en del af det.
Jakob Blomgren, hvad har været din ugens bestart?
Jamen altså, nu er jeg jo lidt i tvivl om at regeringen har mistet sit indenrigspolitiske flertal, ligger, hvilken side den ligger på, for det skete under sidste program.
Det gjorde det, ja. Det skete, mens vi stod og sendte i sidste uge, så du kan godt få lov at få den
med
i den her uge.
Det er helt klart bestart, men så synes jeg bare, så har jeg også fundet en anden ting. Og det er det her med, at Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance så hårdhændet afviser regeringens ønsker om kvindelig værnepligt. Og grund til, at det bliver en bastard for regeringen, det er jo, at lige præcis her, der laver den et bredt forlig i Folketinget, og det vil sige, at regeringen kan ikke bare, den er nødt til at tage alle de andre partier i ed på nye ting, man lægger ind i forsvaret.
Og Troels Lund Poulsen
har han åbenbart virkelig, virkelig bevidst om.
Ja, Troels Lund Poulsen har jo været ude at sige, jamen altså, hvis vi ikke kan blive enige, så må vi jo opsige forsvarsforliget.
Ja, og det synes jeg er en klar fejl. Altså, man må aldrig nogensinde kommunikere i affekt, og en minister må aldrig true med at opsige et forlig. Det synes jeg er en af de... Det er helt basalt.
Det er hørt.
Han skulle bare have taget den.
Og, ja. Han har reageret i affekt, og nu har vi altså... Men det er jo regeringen, der taber på det her. Mm. Den er jo nødt til at finde ud af, hvordan er det, vi får Danmarksdemokraterne LA ind i det. Men nu vil de jo tabe ansigt, når han ligefrem truer med at opsige forliget, så det er ikke særlig klogt håndteret, og derfor synes jeg, det er en bastard for regeringen.
Bertel Haarder, hvad har været din ugens bastard?
Jamen, jeg havde lyst til at sige det hele, fordi det er jo en regering, som på en eller anden måde er i problemer hele vejen rundt. Men samtidig får den jo ryddet en masse ting af vejen. Hvis jeg skulle nævne en af ministerne, som måske står over for en nedtur, så er det Magnus Heunicke.
Miljøminister.
Han er en utrolig fremragende taler. Han er overbevisende og så videre. Men nu er der altså flere og flere, der prikker hul i det, han siger. Hvad bliver det til med Nordic Waste og så videre? Altså, det er ikke nok at holde handlekraftige taler. Vi gør noget på onsdag og så videre. Jeg tror, han ender med at få problemer.
Du lytter til Radio 4.
Og vi skal jo altså lige binde sløjfe på ugens program ved at se, hvilket af de tre partier i eksperimentet på midten, som har klaret sig bedst i ugens løb og fået mest ud af det her regeringssamarbejde. Jeg kan lige se, at stillingen her, inden vi går på påske, det er 20 point til Socialdemokratiet, 8 til Venstre og 7 til Moderaterne. Blå, rød eller lilla, hvem skal have din stemme i den her uge, Berlhårder?
Jamen, jeg synes, at det er... Sådan objektivt set, så synes jeg, at Moderaterne, som så vanligt, scorer rigtig godt, fordi de har en formand med et temmelig sikkert instinkt. Og han har jo virkelig holdt sig på måtten på alle de områder, hvor han tidligere havde problemer. Og så er der tilbage hans skarpe hjerne.
Jeg sætter et kryds ud for Moderaterne og en stemme der. Hvad siger du, Jakob Blomgren?
Jamen, tror jeg, jeg siger også Moderaterne, og det er jo fordi, at jeg synes egentlig, Lykke får meget foræret ved den her Gaza-konflikt. Han kommunikerer knivskarpt på den, og han siger noget. Han får den foræret fra Sikkerhedsrådet, der vedtager en resolution, og han kommunikerer knivskarpt, og det er en platform, der er god at stå på som partileder.
Ja. Manu?
Jamen, det er jo kedeligt, men det er jo altså også Moderaterne der. Det er også sådan ud fra, hvem er dumme som mindst, næsten, ikke? Men når det er sagt, så vil jeg sige, at de er jo heldige ved at have sådan en som Løkke stående der. Og han kommunikerer netop rigtig godt. Og jeg synes nemlig også, at han kommunikerer godt med hele det der børnenåde. Det er en fed måde at sætte en debat på, så alle snakker om lige præcis ham.
Jamen, så siger jeg lige stillingen opsummeret her. 20 til Socialdemokratiet, 10 til Moderaterne og 8 til Venstre. Tak, fordi I var med i dagens program. Jakob Blomgren, Bertel Haarder og Manu Sareen. Der er jo altså meget mere politik her på kanalen i timen mellem klokken 9 og 10. Jeg hedder Katrine Ejdum.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.